Bună dimineața, ascultați Radio Europa Libera.
Astăzi e vineri, 9 septembrie, la microfon e Paul Hodorogea
și Diana Răileanu, cei care vă invită la o nouă emisiune Moldova la ora 7.
Pentru mâine, meteorologii anunță cod galben, ceea ce ar însemna că vântul va bate cu rafale de până la 15-20 de metri pe secundă. Prin urmare, aveți grijă când ieșiți din casă să luați o haină mai groasă cu dumneavoastră.
În nordul țării sunt promise ploi și temperaturi cuprinse între 19 și 20 de grade. Cu un grad mai mult se va înregistra în capitală și împrejurimi, iar pentru localitățile din sudul țării, meteorologii prognozează 23 de grade. Zilele trecute în Republica Moldova s-a aflat într-o vizită de documentare raportorul Organizației Națiunilor Unite pentru Libertate Religioasă, Haina Bielefeld. Într-un interviu acordat postului nostru de radio, domnul Bielefeld a remarcat poziția dezavantajată a multor culte religioase din Republica Moldova în raport cu cea a Bisericii Ortodoxe. Domnul Bielefeld este invitatul Europei Libere de astăzi și ne va spune cum este văzută libertatea religiei în Moldova de la ONU.
Despre intenția primăriei de a utila trolebuzele cu climatizoare este rubrica Realitatea cu amănuntul din partea a doua ediție semnată de scriitorul Iulian Ciocan.
Dacă viitoarele climatizoare vor transforma troleile în niște frigidere, în mine Antarctide ce-ți taie respirația, eu nu voi refuza categoric să intru în ele. Îmi sunt suficiente magazinele și marketurile care pe timp de vară mă șochează cu temperaturi mai mici cu 15-20 de grade decât temperatura de afară.
Iar autorul jurnalului de corespondent, Traian Ogureanu, ne va vorbi astăzi despre ce a mai rămas din splendoarea marilor orașe europene.
Dar mai întâi vă invităm să ascultați știrile dimineții cu Mircea Țicundean. Bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Sindicatele amenință cu proteste împotriva scumpirilor și primarul New Yorkului vorbește de amenințări teroriste înaintea aniversării de la 11 septembrie. Acestea sunt două din titlurile dimineții. Mama lui Ilie Kazak susține că fiul ei a fost bătut în închisoare pentru că a trimis o cerere de grațiere lui Igor Smirnov. Din declarația Stelei Surchician pentru agenția Infoprim Neo de ieri nu reiese limpede cine anume l-ar fi bătut pe Ilie, care a fost condamnat în februarie la 14 ani de închisoare pentru spionaj. În declarația citată, Stela Surchician mai spune că Ilie riscă acum să fie mutat într-o închisoare cu regim grațiere, îi fusese înapoiată fără răspuns. Sindicatul continuă a vieții în Republica Moldova. Într-o declarație a Confederației Naționale a Sindicatelor se spune că în vreme ce prețurile cresc mereu, salariile multor categorii profesionale se află sub media pe economie. Sindicatele cer în declarație, printre altele, mărirea salariului minim pe țară și abrogarea noilor prevederi care prelungesc stadiul de cotizare în vederea pensionării. În caz contrar, se spune în declarația citată de Infoprim Neo, sindicatele își rezervă dreptul de a declanșa acțiuni de proteste în masă. Primarul New Yorkului spune că există o amenințare teroristă credibilă, dar neconfirmată la adresa orașului.
As we approach the 10th anniversary of the 9/11 attacks, the NYPD...
Vorbind aseară la sediul poliției din New York, primarul Michael Bloomberg a spus că înaintea celei de-a 10-a aniversări a atacurilor teroriste de la 11 septembrie, poliția și serviciile de informații sunt în stare de alertă ridicată, întrucât teroriștii ar putea folosi ocazia pentru a ataca din nou. Bloomberg a spus că amenințarea nu este în acest moment verificată sau confirmată, dar este credibilă. Primarul a mai spus că poliția din New York desfășoară forțe suplimentare în întregul oraș pentru a veghea la siguranța locuitorilor. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, și-a prezentat planul de creare a noi locuri de muncă. Adresându-se unei rare ședințe comune a celor două camere ale Congresului, Obama a spus că măsurile ar costa 450 de miliarde de dolari. Printre măsurile cele mai importante se numără reducerea de impozite pentru firmele care fac angajări și înjumătățirea impozitului pentru companiile mici și pentru gospodăriile cu venituri medii. Spunând că planul lui ar da un impuls economiei americane, Obama le-a cerut legislatorilor de la Washington să pună capăt circului politic și să aprobe noile măsuri cât mai repede. În Irak, un jurnalist care criticase guvernul și susținea că a fost maltratat de militari a fost împușcat mortal aseară. Hadi al-Mehdi, de 30 de ani, avea o emisiune la un post de radio din Bagdad, în care cerea mereu autorităților să ofere servicii publice mai bune. El a folosit de asemenea rețeaua Facebook pentru a convoca proteste în fiecare vineri în capitala irachiană. Al-Mehdi era unul din cei 4 ziariști irachieni care au spus că, după o demonstrație antiguvernamentală în luna februarie, au fost răpiți de militari care i-ar fi torturat. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Vom reveni cu știrile dimineții pe scurt în partea a doua a acestei emisiuni.
Iar mai multe interviuri, analize și o gamă largă multimedia găsiți pe pagina noastră de internet, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Așadar, astăzi vă oferim o discuție despre libertatea religiei în Republica Moldova, văzută de un reprezentant ONU, și anume domnul Heine Bielefeld, raportor al Organizației Națiunilor Unite pentru Libertate Religioasă.
Domnul Bielefeld s-a aflat în Republica Moldova între 1 și 8 septembrie. Europa Liberă l-a întrebat în ajun la ce concluzie a ajuns.
I would say what most members of religious communities, including...
Aș răspunde prin ceea ce în repetate rânduri mi-au relatat liderii, dar și membrii comunităților religioase minoritare din Republica Moldova. Cetățenii acestei țări își pot exercita drepturile religioase, pot să urmeze ritualurile și serviciile divine fără să fie hărțuite de guvern. Deci nu este o situație similară cu alte țări din spațiul ex-sovietic, pentru că mai sunt țări în care guvernul chiar presează și hărțuiește în mod agresiv minoritățile religioase. Dar, oricum, există probleme în Moldova și acestea sunt cauzate în mare parte, dar nu în totalitate, de tendințele autoritare venite din partea societății, în special din partea unor grupări care pretind că vorbesc în numele tradiției bisericii ortodoxe. Ei o fac de o manieră care poate intimida grupurile minoritare, cum ar fi evrei, evangheliștii sau musulmani. Aici am vrea să vedem o mai mare implicare din partea guvernului, în sensul unei deschidere mai mare a societății pentru o diversitate religioasă existentă, dar și pentru cea în devenire.
Sunt experți care spun că țări ieșite din totalitarism sau comunism de multe ori sunt fundamentaliste și nu au, deci manifestă intoleranță față de alte religii. De ce se întâmplă așa?
Really appreciating diversity.
Aprecierea adevărată a diversității este ceva ce trebuie învățat. Sunt oameni care gândesc în felul următor. În trecut am avut un partid comunist care a monopolizat societatea și și-a impus propriile idei utilizând orice mijloc de îndoctrinare. Astăzi, când perioada comunismului mai mult sau mai puțin a trecut, noi suntem cei care trebuie să ocupăm acest spațiu. Această atitudine este una greșită.
We have to occupy that space. But this is a wrong attitude.
Cu toții cunoaștem incidentul cu Hanuka Menora, care în decembrie 2009 a fost scoasă dintr-un loc public și acest lucru a fost făcut de o grupare care era condusă de un preot ortodox. Am auzit că nu au existat scuze din partea bisericii ortodoxe, fapt care mi se pare foarte straniu. În același timp, este foarte clar că politicienii și societatea civilă au fost destul de vehemenți și au condamnat aceste acțiuni. Deci, societatea pare a fi mai tolerantă decât unii care pretind că reprezintă religia majoritară. Cunoaștem și acțiunile ce țin de înregistrarea unui grup musulman, care de asemenea a fost criticată de Biserica Ortodoxă Moldovenească, de parcă faptul că un alt grup religios va fi înregistrat îi va lipsi pe ei de anumite drepturi. Nu sunt împotriva bisericii ortodoxe, dar sunt convins că deschiderea spre o societate pluralistă existentă, deschiderea spre o libertate de religie pe termen lung, vor fi benefice și pentru biserica ortodoxă. Nimeni nu are dreptul să ocupe și să monopolizeze spațiul public. Democrația trăiește în baza unei societăți deschise. În concluzie, cea mai mare provocare a societății o reprezintă schimbarea mentalității.
This is the biggest challenge.
Cum se educă toleranța religioasă, acum referindu-ne la predarea religiei în școli, și ce soluții există pentru situațiile când procesul educativ este, să zic, influențat sau risc să fie influențat de așa numită îndoctrinare religioasă.
Let me say two things. The one is one has to make sure that no indoctrination takes place.
Să spun două lucruri. Unu, trebuie să ne asigurăm că în școli nu există îndoctrinare. Iar în cazul în care educarea religioasă se bazează pe o anumită religie, statul trebuie să se asigure că acest curs este predat în mod facultativ și opțional. În Moldova, regulamentul prevede exact acest lucru, ceea ce este bine, dar este nevoie de un mecanism de monitorizare care să protejeze și să asigure că anume acest lucru este implementat în practică. Și este foarte bine că Ministerul Educației a clarificat că educația religioasă în școli trebuie oferită în mod voluntar și facultativ. Regulile în acest sens sunt foarte clare, dar trebuie să se lucreze la implementarea în practică a elementelor de siguranță pentru copii. Ni s-a relatat că unii copii s-ar putea să fie presați din cauza faptului că participă la aceste lecții de predare religioasă. Este important ca nu doar de iure, dar și de facto, guvernul să păstreze acest element facultativ al predării religiei în școli. Trebuie să se ia măsuri ca în societate să nu existe gânduri și stereotipuri că educația religioasă poate fi afectată de îndoctrinare. Comunicarea este calea cea mai utilă pentru depășirea stereotipurilor și sunt multe dovezi în acest sens. În afară de asta, curicula școlară trebuie să fie corectă atunci când descrie diferite confesiuni, pentru că se cunosc cazuri, și aici nu mă refer la Republica Moldova, când materialele folosite în școli pentru predarea religiei au fost îngrozitoare. În concluzie, nu trebuie să promovezi valorile altor religii, dar trebuie să fii corect în raport cu ele.
De multe ori presa a învinuit biserica că permite să fie tărâm pentru propagandă și pentru confruntări politice. Cum pot fi preîntâmpinate astfel de situații și dacă este cumva o situație inedită în Moldova sau se întâmplă și la case mai mari?
It's certainly not unique to Moldova. But I have to say what I really have missed here in Moldova is...
Cu siguranță, acest fenomen nu este unic pentru Republica Moldova, dar ceea ce nu am observat aici este dorința membrilor Bisericii Ortodoxe să-și exprime public nemulțumirea față de cei care, de fapt, compromit tradițiile ortodoxe printr-o agendă politică extremistă. Am întâlnit în Republica Moldova multe persoane cu o gândire deschisă, care înțeleg foarte bine ce înseamnă libertatea religiei sau a credinței, care mi-au spus că sunt ortodoxi, membri ai Bisericii Ortodoxe și că sunt foarte mulți oameni ca ei care au o gândire modernă, liberală și că nu le plac tendințele extremiste, dar că acestea au loc în numele Bisericii Ortodoxe. Cred că este foarte important ca alte persoane din sânul Bisericii Ortodoxe să se pronunțe împotriva defăimării acesteia.
I think that would be important.
Pentru că ne referim la Biserica Ortodoxă, întrebarea mea este cum credeți că este influențată relația stat-biserică din moment ce există o dublă subordonare la Moscova și București?
The assumption that every country within the traditional Orthodox influence should have one...
Supoziția că în orice țară cu o tradiție ortodoxă trebuie să existe doar o biserică ortodoxă poate duce spre neînțelegeri periculoase care, din păcate, chiar există. Neînțelegerea este următoarea: că doar o singură tradiție religioasă trebuie să servească drept element constitutiv sau stâlp al unei societăți. O asemenea supoziție poate fi baza unor evoluții foarte periculoase, inclusiv de încălcare a dreptului la religie. Constituția Republicii Moldova prevede în mod clar libertatea de religie sau credință și, potrivit Constituției, Republica Moldova este un stat laic. În același timp, în legea privind cultele religioase și componentele acestora, există o referință despre locul special și rolul religiei ortodoxe în istoria acestei țări. Evident, este un fapt istoric împlinit că Biserica Ortodoxă a avut un rol important în această țară. Dar întrebarea este de ce acest lucru trebuie să se menționeze într-o lege. O asemenea trimitere într-un text de lege ar putea duce spre înțelegerea, dar și spre neînțelegerea faptului că aceasta ar trebui să implice un tratament privilegiat față de Biserica Ortodoxă. În special este vorba despre Biserica Ortodoxă moldovenească. Sper că dialogul interreligios va fi dezvoltat în continuare în Republica Moldova, astfel încât tendințele autoritare, nu ale Bisericii Ortodoxe, dar în cadrul Bisericii Ortodoxe, să fie rezolvate. De asemenea, încurajez guvernul să contribuie la deschiderea societății, să o facă mai inclusivă, pentru a aprecia diversitatea existentă și cea în devenire, folosind oportunitățile sistemului educațional, încurajând comunicarea interreligioasă și prin aprobarea unei legislații antidiscriminare.
Encouraging interreligious communication and by issuing a robust anti-discrimination.
A fost Heine Bielefeld, raportorul ONU pentru libertate religioasă, răspunzând întrebărilor Europei Libere. Domnul Bielefeld a menționat că recomandările și concluziile la care a ajuns în timpul vizitei în Republica Moldova vor fi prezentate în fața Consiliului ONU pentru drepturile omului din martie 2012.
Este ora 7:15, ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, moderată astăzi de Paul Hodorogea și Diana Răileanu.
În minutele următoare vă propunem o scurtă revistă a presei și rubricile Realitatea cu Amănuntul și Jurnal de Corespondent. Acum însă la microfonul Europei Libere de la Praga se află Mircea Țicudean, care vă prezintă știrile pe scurt.
Mama lui Ilie Kazak susține că fiul ei a fost bătut în închisoare pentru că a trimis o cerere de grațiere lui Igor Smirnov. Din declarația Stelei Surchicean pentru agenția InfoPrimNeo nu reiese limpede cine anume l-ar fi bătut pe Ilie, care a fost condamnat în februarie la 14 ani de închisoare pentru spionaj. În declarația citată, Stela Surchicean mai spune că Ilie ar putea fi mutat acum într-o închisoare cu regim mai sever din Glinoaia. Sindicatele amenință cu proteste de stradă împotriva scumpirii vieții în Republica Moldova. Într-o declarație a Confederației Naționale a Sindicatelor se spune că în vreme ce prețurile cresc mereu, salariile multor categorii profesionale se află sub media pe economie. Sindicatele cer în declarație, printre altele, mărirea salariului minim pe țară și abrogarea noilor prevederi care prelungesc stadiul de cotizare în vederea pensionării. Primarul New Yorkului a spus că există o amenințare teroristă credibilă, dar neconfirmată la adresa orașului. Vorbind aseară la sediul poliției din New York, primarul Michael Bloomberg a spus că înaintea celei de-a 10 aniversări a atacurilor teroriste de la 11 septembrie, poliția și serviciile de informații sunt în stare de alertă ridicată, întrucât teroriștii ar putea folosi ocazia pentru a ataca din nou. Primarul a mai spus că poliția din New York desfășoară forțe suplimentare în oraș pentru a veghea la siguranța locuitorilor. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, și-a prezentat planul de creare a noi locuri de muncă. Adresându-se unei rare ședințe comune a celor două camere ale Congresului la Washington, Obama a spus că măsurile ar costa 450 de miliarde de dolari. Printre cele mai importante se numără reducerea impozitelor pentru firmele care fac angajări și înjumătățirea taxelor pentru companiile mici și pentru gospodăriile cu venituri medii. Și în Irak, un jurnalist care criticase guvernul și susținea că a fost maltratat de militar a fost împușcat mortal aseară. Hadi El Mehdi, de 30 de ani, avea o emisiune la un post de radio din Bagdad în care cerea mereu autorităților să ofere servicii publice mai bune. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea, au fost știrile dimineții pe scurt. Mai multe găsiți pe internet la adresa noastră europalibera.org. Diseară, în emisiunea Moldova la ora 7, Liliana Barbaroșie de la Chișinău și Dan Alexe de la Bruxelles vă invită la o nouă rubrică săptămânală Dicționar European.
Pe pagina noastră de internet europalibera.org vă îndemnăm să răspundeți la întrebarea forumului din această săptămână. Ar trebui Republica Moldova să semneze acordul de liber schimb cu CSI sau să grăbească înființarea zonei de liber comerț cu Uniunea Europeană.
Este ora 7 și aproape 19 minute, e timpul pentru revista presei. Scriitorul Vitalie Ciobanu se întreabă în adevărul de ce s-a vorbit în acești termeni despre o persoană al cărei nume a fost vehiculat ca o posibilă soluție de depășire a crizei politice din Moldova. Autorul se referă la comentariul depreciativ la un post de radio al deputatei Partidului Liberal Ana Guțu despre viceministrul de externe Natalia German, care, în opinia liberalei, este inaptă pentru funcția de președinte al țării, Austriei, pentru care o mamă rusoaică și un tată fost președinte, Mircea Snegur. Vitalia Ciobanu amintește că asemenea gafe în Occident pot încheia o carieră politică. Viorel Mihail, același subiect, scrie în săptămâna că oameni nechemați și needucați au ajuns să ne facă legi și să ne pună biruri. Dar dacă mama mea era țigancă sau evreică, ar fi însemnat că nu pot candida la președinția Moldovei, se întreabă autorul. Părerea lui este că doamna Guțu trebuie să-și prezinte public scuzele persoanei care o depășește și ca bun simț și ca bună creștere. În cotidianul Timpul, Dumitru Crudu scrie că e jenant să mai vorbim despre patriotism, atâta timp cât unul dintre cei mai importanți actori basarabeni a ajuns un boschetar și un cerșetor. Dumitru Crudu, când era în drum spre redacție, l-a întâlnit cerșind pe Gheorghe Grâu, actor care a jucat rolul central în filmul Ar fi putut avea o altă soartă, același care, prin 1988, mergea cu un fular roșu pe stradă, era recunoscut de oameni, dar azi trecătorii se țineau de nas în dreptul lui. Nicolae Negru explică raiderismul pe înțelesul tuturor în Jurnal de Chișinău și tot acolo Petru Bogatu încearcă să-și explice cum a ajuns liderul administrației de la Tiraspol, Igor Smirnov, ignorat de occidentali, astăzi invitatul celor mai de seamă instanțe. Mai multe citiți în paginile ziarelor de azi.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Edilii au vorbit de unăzi despre posibilitatea înzestrării troleibuzelor din Chișinău cu climatizoare. S-a spus că există nevoie asta, dar și că deocamdată primăria nu are banii necesari, că se va încerca adunarea banilor și că poate, în primăvara anului viitor, vom avea niște troleibuze cu climatizoare, dar și că asta nu e sigur. Așadar, un mesaj ambigu, vrem și nu putem, vom încerca și la anul vom vedea. În principiu, ideea edililor trebuie salutată. Instalarea unor climatizoare în trolee ar fi un salt uriaș spre Europa, o adevărată mană cerească pentru călătorii toropiți de canicula verilor. Păi, cine își imagina acum câțiva ani că troleibuzele moldovenești pot fi utilate cu climatizoare? Și uite că acum ideea e lansată. Aici simt nevoia unei precizări. Dacă viitoarele climatizoare vor transforma troleile în niște frigidere, în mine Antarctide ce-ți taie respirația, eu nu voi refuza categoric să intru în ele. Îmi sunt suficiente magazinele și marketurile care pe timp de vară mă șochează cu temperaturi mai mici cu 15-20 de grade decât temperatura de afară. Altminteri, sunt semne bune. Au fost cumpărate troleibuze noi din Belarus. Vor mai fi aduse câteva. Acum a apărut ideea cu climatizoarele. Prin urmare, ceva se mișcă la primărie, cineva se gândește cu adevărat la transportul în comun, la interesul cetățenilor. Dar, firește, sunt multe alte lucruri de soluționat. Trebuie reparate temeinic drumurile. Trebuie să vedem ce facem cu maxi-taxiurile exotice pentru un ochi străin. Trebuie să ne învățăm să nu murdărim și să nu distrugem stațiile și chiar troleele. Trebuie să decongestionăm traficul. Climatizorul în troleu e un lucru simpatic, aproape mirific. Dar prea tare nu ne va ajuta dacă nu vom rezolva niște probleme cronice ale transportului în comun.
În marele orașe europene domnește absența. Lucrurile mari curg, dar fără prezența locuitorilor care pur și simplu așteaptă să vadă ce se mai întâmplă sau ce li se mai întâmplă. Detalii are Traian Ungureanu în jurnalul său de corespondent.
Nimic nu vorbește mai mult în Europa și despre Europa decât absența. Oamenii și societățile par tot mai puțin sau deloc prezente la evenimentele în curs. Nimeni nu se mai poate deranja în timp ce faptele mari curg. La Paris sau la Berlin, la Roma sau la Londra, se întâmplă tot felul de lucruri, dar se întâmplă în prezența, nu cu participarea populației locale. Astăvară, de pildă, Londra a fost jefuită în voie de mici armate urcate din drojdia locală. Până la apariția târzie a poliției, orașul care se fălea odinioară cu propria tărie de caracter n-a avut nimic de spus. Iar asta nu e nimic mai mult decât repetiția paraliziei care a pus stăpânire pe Paris, acum câțiva ani. Marile orașe ale Europei tac, părăsite de spiritul sever și practic al burgurilor civile care au construit Europa urbană clasică. Lăutari, hoți, prostituate, crize, șomaj, mode și campanii trec numărate și supravegheate doar de televiziunile care își informează publicul inert despre ultima întâmplare fără recurs din oraș. Singurele sporturi practicate cu oarecare voință de marile orașe sunt interdicțiile fără risc. Fumatul și parcatul conduc de departe. Restul curge sau nu după voia altora. Pirateria comercială, violența și delincvența de nivel mic și permanent, lucrările fără sfârșit care desfundă străzile pentru a justifica existența primăriilor, toate se scurg monotor prin fața locuitorilor. Nimeni nu mai are pretenții. Toată lumea așteaptă să vadă ce se mai întâmplă și ce i se mai întâmplă. Splendoarea marilor orașe ale Europei e intactă. Doar ea, înăuntru, în marele muzeu urban, omenirea marilor orașe europene locuiește în postura unui chiriaș indiferent. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Doamnelor și domnilor, sâmbătă, Valentina Ursu vă invită la o nouă ediție a emisiunii La sfârșit de săptămână cu Radio Europa Liberă. Ediție dedicată celor 10 ani de la atentatul asupra turnurilor gemene din New York, Statele Unite.
Iar duminică Vasile Botnaru pune punct săptămânii discutând despre strategia de reformare a justiției care a trecut de la guvern și a ajuns la parlament cu expertul în drept de la Soros Moldova, Victor Munteanu, și profesorul universitar Alexandru Arsene, membru al Consiliului Superior al Magistraturii, și apoi o ia de la capăt.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
Pe măsură ce se apropie iarna, europenii par tot mai preocupați de problema energiei. Zilele trecute, Comisia Europeană a anunțat că vrea să fie mai bine informată despre ce contracte negociază țările membre cu statele din afara Uniunii Europene. La microfon revine Mircea Țicudean.
Noua curiozitate a Bruxellesului față de contractele negociate în domeniul energiei de țările membre a fost explicată de Comisarul European al Energiei, Günther Oettinger. Dacă ne apărăm interesele comune și vorbim cu o singură voce, vom avea o greutate și o influență mult mai mare, iar unor terțe țări le va fi mult mai greu să ne dezbine, a explicat Comisarul European la Bruxelles. Associated Press scrie că o eventuală coordonare mai strânsă a contractelor europene de energie va pune Uniunea Europeană într-o poziție mai bună față de exportatori ca Rusia, Azerbaidjan sau Turkmenistan. În baza propunerii dezvăluite de Oettinger, care mai trebuie aprobat de Parlamentul European, statele membre în Uniune vor trebui să accepte participarea la negocierile cu terțe țări a unor observatori ai Bruxellesului. Comisia Europeană nu va avea dreptul de a bloca vreun contract prin veto, dar îl va putea contesta la Curtea Europeană de Justiție, de exemplu pentru că violează regulile concurenței care guvernează piața internă comunitară. Günther Oettinger a mai spus la Bruxelles că noile măsuri sunt necesare inclusiv pentru că este de așteptat ca importurile europene de energie să crească de la an la an. În prezent, Uniunea importă 80% din necesarul de petrol și 60% din cel de gaze naturale. Anunțându-și propunerile de reformă, Comisarul European s-a grăbit să adauge că ele nu vor afecta contractele deja existente. Potrivit corespondentului nostru la Bruxelles, Richard Iosviac, această asigurare ar fi fost adresată în primul rând Italiei, care are mai multe acorduri controversate cu țările din nordul Africii. Guvernele din cele 27 de țări ale Uniunii Europene au acceptat deja ca, începând de anul viitor, să informeze Bruxellesul și să se informeze între ele în legătură cu eventuale negocieri de noi contracte energetice externe. Dar corespondentul nostru la Bruxelles observă că propunerea lui Oettinger merge mult mai departe și nu este deloc sigur că va fi pe placul tuturor statelor din Uniune. Este de așteptat ca țările mici să fie în favoarea unei transparențe mai mari, dar țările mari, în care și-au sediul cele mai puternice corporații energetice transnaționale, ar putea avea obiecții, mai ales acum când schimbările politice din Libia vor face necesară renegocierea unor contracte.
Cu relatarea semnată de Mircea Țicudean încheiem emisiunea din această dimineață. Este ora 7 și aproape 30 de minute. Pentru astăzi, meteorologii anunță vânturi puternice, așa că atunci când ieșiți din casă, aveți grijă să luați cu dumneavoastră o haină mai groasă.
Diseară nu ratați relatările și interviurile colegilor noștri în emisiunile Europei Libere de la ora 19:21. Frecvențele la care ne puteți căuta sunt Vocea Basarabiei, Retro FM, Univers FM, Radio Albena și Jurnal FM.
Deana Răileanu și Paul Hodorogea vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.